Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Odnos građana Srbije prema demokratiji kao političkom sistemu sve više je uslovljen njihovim socijalno-ekonomskim položajem i danas je samo 30% onih koji smatraju da je demokratija bolja od svih ostalih sistema vladavine, pokazuje istraživanje koje su nedavno sproveli američka nevladina organizacija Nacionalni institut za demokratiju i Centar za slobodne izbore i demokratiju, ili poznatije naročito ovih dana CESID. Pre 7 godina broj onih koji su favorizovali demokratiju i onih koji su prednost videli u nekim drugim političkim sistemima bio je izjednačen oko 40%, dok je broj onih koji su rezervisani prema demokratiji danas na istorijskom maksimumu. Danas polovina smatra da demokratija nije sama po sebi privlačna i da postoje drugi sistemi koji bi mogli da odgovaraju Srbiji. Najčešći odgovor je: svejedno mi je u kakvom sistemu živim, već je bitno da li imam dovoljno novca. U skladu sa takvim opredeljenjima građana je i njihov odnos prema petooktobarskim promenama 2000. godine, jer ubedljiva većina danas misli da je to početak propadanja Srbije, dok samo 15% veruje da je to početak demokratskog preobražaja. I još jedan od zaključaka koji je izveden iz ovakvih istraživanja, koji se možda danas može primetiti, o čemu se danas možda najviše govori: građani žele da glasaju za ličnosti, a ne za stranke. A organizacija koja se najviše pominje u ovo predizborno vreme, evo danas je četvrtak, posljednji dan kada još govorimo, od sutra ćutimo, je CESID. I sa nama danas u studiju Radio Beograda 2 je gospodin Ivo Čolović, programski direktor ove organizacije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ovih dana ste verovatno u velikoj gužvi, danas javno, od sutra na terenu.
Da. Da, pa prilično gužva kao i svaki put do sada. Ja mislim da je ovo, pokušao sam sa kolegama da izbrojim, 26. put da CESID posmatra izbore od 1997. od kada je osnovan. Ne govorim samo o izborima u Srbiji, već govorim o izborima tadašnjoj SRJ, odnosno SCG i Crnoj Gori. Dakle, prilično iskustvo, ali svaki put kad dođu izbori uvijek treba očekivati gužvu i treba se na adekvatan način pripremiti za sve ono što nas očekuje u nedelju.
Da li ste uspeli da napravite neku razliku? Da li postoje neke formalne ili suštinske razlike u svemu onome što je prošlo, što ste radili, što sada radite? Da li se nešto u toj izbornoj atmosferi, ako nešto drugo, menjalo tokom ovih godina?
Pa generalno treba istaći da zaista ima promjena. Ako pogledamo 1997. i moment kada smo mi kao organizacija počeli da postojimo i 2016. moramo istaći da je ipak došlo do određenih promjena na bolje. U prije svega nekoj demokratskoj atmosferi koja se koja se može vidjeti i primijetiti u Srbiji. Tu govorim i o nekim izbornim zakonima koji su doneti, u kojima je CESID učestvovao kao organizacija u njihovom donošenju. To se odnosi na Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, Zakon o finansiranju političkih partija, Zakon o finansiranju kampanja političkih partija za vrijeme izbora, tako da mislimo da su ti zakoni značajno doprinijeli poboljšanju demokratske atmosfere. Svakako treba računati na to da nije sve idealno, da smo mi zemlja koja ima relativno kratku demokratsku tradiciju i da se neke stvari stiču vremenom i da će vjerojatno za ukoliko ostanu ovi trendovi demokratska atmosfera i nivo demokratije u Srbiji u predstojećim godinama biti veći. To je nešto što mi očekujemo i nadamo se da će tako biti.
Otkud onda ovakvi rezultati istraživanja u kojima su naslovi uglavnom Srbi ne veruju mnogo u demokratiju?
Pa tu postoji jedan veliki problem za koji su po meni odgovorne prije svega političke partije. Smatramo i izborni sistem koji trenutno važi u Srbiji. Zašto to kažem? Pa trenutno u Srbiji svega oko 7% ispitanika vjeruje političkim partijama. Ako pogledamo da je neki zvanični podatak da oko nešto više od 500.000 ljudi su članovi političkih partija, shvatit ćemo da je veći procenat onih koji su članovi političkih partija nego procenat ljudi koji tim političkim partijama zaista vjeruju. I postavlja se pitanje zašto je to tako, zašto je nizak stepen povjerenja. Pa neko naše iskustvo koje pokazuju istraživanje koje smo mi sproveli jeste da ljudi generalno ne vjeruju političkim partijama zato što nisu ni sigurni ko su ljudi koji čine te političke partije. Oni znaju ko je lider partije, ko je lider države, a ne znaju ko su ljudi koji biraju na izborima direktno i ko su ljudi koji bi trebali da zastupaju njihove interese u parlamentu. Mi u ovom momentu imamo 250 poslanika u parlamentu. Vjerujte da su zanimljivi podaci kada pitamo ljude koliko ljudi sjedi kod nas u parlamentu. Čak nešto više od 60% ispitanika nije znalo da nam da odgovor koliko zaista ljudi sjedi trenutno u parlamentu. Oni svi znaju da ih je previše, tako oni kažu, i da ih treba smanjiti, ali ne znaju zaista koliko ih sjedi, niti znaju većinu imena ljudi koji dolaze iz njihovog kraja ili iz regiona u kojim oni žive i koji bi trebali da zastupaju njihove interese. Nisam siguran sad, radile su kolege iz drugih organizacija, su pokrivale koliko opština u Srbiji u ovom momentu nema svog predstavnika u nacionalnom parlamentu. I to je jedan od razloga zašto ljudi prosto više ne vjeruju samim političkim partijama, zatim se to prenosi i na Narodnu skupštinu, kasnije na vladu, jedino se ima povjerenje u osobu koju oni znaju da donosi odluke, a to je premijer u ovom trenutku.
Da, ili ako nije premijer, to su shvatile sve političke partije koje u svom nazivu u kampanji, da. Ili prva stvar koja se napominje u kampanji je ime lidera. Jest.
Imate ime lidera i u principu vi kada uzmete glasački listić, vi kada zaokružujete stranku, zaokružujete kompletnu stranku, ne osobu iz te stranke koju vjerujete i koju imate povjerenje. Zato je CESID od 2005. na ovamo, od 2008. intenzivno zagovarao ideju da se izvrši promjena izbornog sistema u Srbiji, gdje bi se taj izborni sistem na određeni način personalizovao i omogućio ljudima
da znaju tačno za koga glasaju,
kome u okviru određene stranke daju povjerenje. Na taj način bi se smanjila samovolja vrha političke partije da bira ljude koji će ih zastupati u Narodnoj skupštini, omogućio direktni kontakt ljudi sa njihovim izabranim poslanicima, izabranim predstavnicima, i na taj način ja vjerujem da bi došlo i do povećanja povjerenja građana i u političke partije, jer bi onda znali ko ispred političke partije njih predstavlja, i u institucije koje te političke partije kasnije kreiraju.
Čuli smo da postoji još jedna možda ne baš jasna promjena, ali svakako činjenična, to je da nikada nije bilo toliko posmatrača, prijavljenih posmatrača kao ove godine.
Da, to je zanimljiv podatak. Ja nisam čak siguran od 2000. od 5. oktobra, kada smo mi posmatrali svako biračko mjesto, pa smo samim tim imali oko 20.000 posmatrača u tom momentu. Da je bilo više posmatrača nego što je sada. I to jeste se na neki način zanimljiv podatak koji se može vezati za to da prosto uvijek izaziva pažnju činjenice kada je jedna politička partija blizu natpolovične većine. To je uvijek zanimljivo za posmatrače, uvijek žele da vide da li je to zaista volja građana ili tu dolazi do određenih manipulacija na izborima i određenih nepravilnosti koje utiču na rezultat. To je sa jedne strane. A sa druge strane, ako se sjećate, bilo je određenih optužbi od strane opozicionih političkih partija koje su čak pozivali strane posmatrače da dođu, što je vjerojatno i uticalo na određeni način da se poveća broj posmatrača na ovim izborima.
Kao što ste mi rekli, imate već podatke da je veliki broj prijavljenih i najavljenih stranih posmatrača, je li tako?
Pa, dobili nikada smo neke više, podatke, da su zainteresovane skoro sve ambasade koje imaju skoro sve države koje imaju diplomatska predstavništva u Srbiji su zainteresovane da posmatraju izbore. To je neki podatak do kog smo mi došli. I također znamo da su tu i kolege iz organizacije Građani na straži iz Istinomera, koji također će imati svoje posmatrače pored CESID-ovih na biračkim mjestima. Treba napomenuti naravno da i svaka politička partija će imati minimum po dva predstavnika na svakom biračkom mjestu, tako da ispred svake političke partije koje učestvuje ili liste na izborima možemo očekivati minimum 10 do 15.000 ljudi koji će pokrivati izborni dan u Srbiji.
Da li, kako vi kao istraživači objašnjavate takvu zainteresovanost pre svega stranih ambasada?
Pa kao što sam već rekao, ja mislim da je u Evropi uvijek izaziva zabrinutost kada jedna politička partija pređe 50% i kada ima apsolutnu većinu. To je nekako postalo, to je svakako zanimljiva stvar. I ja mislim da je to vezano sa tim da ljudi prosto žele da utvrde o čemu se tu zaista radi. Da li su izbori demokratski u potpunosti, to je sa jedne strane. Sa druge strane, treba imati u obzir i da, kao što sam ja istakao, da je Srbija relativno mlada demokratija. I da je činjenica da su u prošlosti, ne tako davnoj prošlosti kao što se to nama čini, postojale određene manipulacije vezane za izborni proces, i prosto smatram da je to vezano da je broj posmatrača direktno povezan sa tom činjenicom da
se dogode ponovo neki Đakovi, prenošenje Đakova.
Pa recimo, da. Mada je ta priča o Đakovima krajnje zanimljiva. Kao što ste vidjeli, iako je gospodin Nikolić došao na vlast, mi nikada nismo dobili razrješenje te misterije šta se zaista desilo sa tim Đakovima.
Da. Vi kao posmatrači, postoji mišljenje da vi kao posmatrači i istraživači, govorimo sad o CESID-u, a još je drugih agencija koje se bave istraživanjem javnog mnjenja, da u nekim trenucima možete da direktno utičete ili da zapravo direktno utičete na mogući rezultat izbora, pre svega na izlaznost, a zatim i na volju glasača. Da postoji taj psihološki moment koji govori o tome da recimo birači glasaju za one za koje misle da svakako pobeđuju, pa će oni biti deo pobedničkog tima, ili da možda glasaju za one za koje misle da su negde na granici, na ivici, pa će im time pomoći. Da postoji cela ta priča kod neopredeljenih, da li će i uopšte izaći na izbor ili ne, kome čine time, ko time njihovim izlaskom dobija, ko gubi. Kakav vi odnos imate prema tome? Koliko vi zapravo imate svest o tome da svojim rezultatima možda i direktno utičete, imate direktan uticaj na ono što će se desiti u nedelju na samim izborima?
Pa znate kako, kao posmatrači teško možemo da utičemo na izborni
proces. A kao istraživači?
Kao istraživači u određenoj mjeri vjerovatno postoji mogućnost kod nekih ljudi koji su neopredjeljeni da ih naša istraživanja poguraju u određenom pravcu. Zaista sad ne mogu da utvrdim o kom se procentu tu ljudi radi. Međutim, činjenica je da ti ljudi nikada ne bi glasali za tu stranku da oni nemaju naklonost prema toj političkoj partiji bez obzira na naše rezultate. Sa druge strane, ja nisam siguran u kojoj mjeri sad to može da podstakne nekog da glasa ako je neka politička partija blizu toga da osvoji većinu ili blizu toga da pređe cenzus. Mislim da su podjednake šanse da i jedne i druge birače potaknemo da izađu na izbore ili da ih odvratimo, kao što ste vi rekli, od izbora, mada nisam siguran da zaista mi to i činimo. Smatram da nemamo tu vrstu uticaja na javno mnijenje i da su Srbi ljudi odavno već profilisali strane na kojim se nalaze. Sad, da li su na levici, da li su okrenuti ka lijevim političkim partijima ili ka desnim, to je nešto što je kod njih već zacrtano i teško da mi možemo njih da natjeramo da promijene svoje mišljenje i ideologiju koju podržavaju.
Ali u ovim predizbornim danima uglavnom se čini se najveća trka ili najveća borba vodi oko onih za koje se misli da su još uvijek ili neopredeljeni ili da uopšte nemaju želju da izađu na izbore.
Pa to je uvijek tako. Znate kako, političke partije su već odavno uvele praksu sigurnih glasova. Ja vjerujem da one taj mehanizam koriste sve političke partije u Srbiji, tako što u startu definišu određen broj glasova koje smatraju da mogu da osvoje na izborima. Sve ostalo preko toga što uspiju da ostvare za njih bonus. I oni će se svakako boriti za te birače koji su neopredeljeni. Bilo da će slati, raditi kampanje od vrata do vrata ili agresivnom marketinškom kampanjom. Neka naša istraživanja koja smo sproveli u poslednje vrijeme pokazuju podatke da nekih 15 do 20% ljudi smatra da kampanja može na njih da utiče. Dakle, ako ali svega 6% promijeni svoje mišljenje zbog toga što vidi u kampanji. Dakle, nije to velika, s jedne strane nije to zaista neki ogroman broj ljudi, ali oni su podvrgnuti kampanji koja je prilično intenzivna, tako da ne očekujem da rezultati istraživanja javnog mnijenja mogu značajnije da utiču od onoga što oni vide u kampanji i od predizbornih obećanja političkih partija.
O onome što nam je donela kampanja i o mogućim posljedicama svega onoga što smo čuli i vidjeli proteklih dana u nastavku emisije Demokratske bez muke.
Idemo dalje sada.
9:20, emisija Demokratski bez muke i na pravom mestu gospodin Ivo Čolović, programski direktor CESID-a, Centra za izbore i
slobodne
izbore i demokratiju. Koliko se CESID bavi svim onim što se dešava pre izbora, evo, do dana današnjeg, dok ne počne izborna tišina? Koliko imate uvida u sve one priče o kupovini glasova, o neregularnim biračkim spiskovima, o dopisivanju, otpisivanju ili šta je sve već moguće da se događa u ovom periodu kada završavamo sa onim predizbornim delom kampanje?
Pa u principu, U ovom slučaju mi se bavimo ne u mjeri u kojoj bi mi želeli da se bavimo tim predizbornim periodom, jer prosto nemamo ni finansijska sredstva koja to omogućavaju, ali ipak imamo svoje koordinatore regionalne i to njih 20 na teritoriji cijele Srbije od kojih dobijamo podatke koji se odnose na izborni proces i na eventualne nepravilnosti. Činjenica je da ima određenih nepravilnosti koje ja ne bih toliko vezivao za birački spisak. Ima određenih nepravilnosti koje se odnose prije svega na kupovinu glasova i to nam javljaju često naši koordinatori, međutim to nije nešto što je lako dokazivo, znate. I sa tim je vrlo teško izaći u javnost bez konkretnih dokaza. Mi smo imali činjenicu da one manjinske grupe koje su najpodložnije siromaštvu i koje najviše osjećaju teret ekonomskih poteškoće u Srbiji su i najizloženije procesu kupovine glasova. Dakle, unutar romske populacije vi dobijate informacije od samih romskih političkih partija i od predstavnika Roma da postoji pokušaj kupovine glasova. Međutim,
kada... I to sa nekim paketom od...
Pa to je pokazatelj onoga što...
Ulje, brašno, šećer.
Ulje, brašno, šećer ili eventualno neki sitni novčani iznos. To je onaj pokazatelj ovog što smo mi pričali o demokratiji, o stanju toga kako ljudi doživljavaju demokratiju u Srbiji. Takva dešavanje dovode do toga da se degradira mišljenje građana Srbije o demokratiji, o eventualnim demokratskim procesima, kada vi možete da kupite nečiji glas i da na taj način osvojite nečije povjerenje na izborima, a kasnije kroz tu vlast upravljate njegovim životom za neki smiješan paketić ili relativno mali novčani iznos.
Rekli ste da, odnosno zajedno smo konstatovali, ja zahvaljujući nekim podacima koje sam od vas dobila, da ove godine nikada neće biti, da nikada nije bilo toliko mnogo prijavljenih posmatrača kao što se očekuje na ovdašnjim izborima, ali jedna još novina je najava ministra policije da će na biračkim mestima biti i policajci u civilu, što je mnoge, čini se, u Srbiji prilično zbunilo.
Pa u principu to nije nešto što mi kao nevladina organizacija koja se bavi izborima i koja vrši posmatranje izbora možemo da pozdravimo. Zaista smatramo da nije neophodno da policajci u civilu budu na biračkim mestima. Apsolutno je njima treba da sprečavaju i da se bave ovakvim problemima kupovine glasova, ali to treba da rade i u periodu prije samog izbornog dana. Jer većina ovih aranžmana o kojim smo mi pričali se završava značajno prije izbora nego na samom izbornom danu. Dakle, oni bi mogli da se bave tim procesom kupovine glasova, izbornim nepravilnostima u znatno dužem periodu nego što je sam 24. april koji nam sad dolazi. A sa druge strane, da policajci u civilu borave na biračkom mjestu, to prije svega osobi bez akreditacije, bez ovlašćenja dobijenog od strane RIK-a nije ni omogućeno. Dakle, ne može niko, bilo da je građanin u civilu, bilo da je policajac u uniformi, da boravi na biračkom mjestu i da na taj način ometa izborni proces. Jer svako može da dovede u pitanje njegov ostanak na samom biračkom mjestu sa jedne strane, a sa druge strane, ako se on otkrije i kaže ko je, onda gubi potpunu funkciju to što je on policajac u civilu. I to nema nikakvog smisla. Također treba imati u vidu da smatramo da opozicione partije ne bi pozdravile, nisam siguran, ali zaista smatram da niko od njih ne bi pozdravio taj proces uvođenja policajaca na biračkom mjestu, pogotovo što se među njima postoji mišljenje da i policija se zloupotrebljava u stranačke svrhe i često su to iskazivali, pa čak i kroz ovaj jedan od izbornih spotova gdje se pojavljivali glumci u uniformama, kako smo dobili informaciju od tada od ministra, koji su na neki način pokazivali da policija stoji uz režim i uz stranku koja se trenutno nalazi na vlasti. To su neke stvari koje prosto ne govore o policiji kao o nezavisnoj organizaciji i o organizaciji koja će biti jednaka prema svim stranama u izborima. Stoga smatramo da je to suvišna stvar.
Kada smo kod spotova, šta govori vaše istraživanje? Koliko je ova kampanja bila fair kada su u pitanju pre svega mediji i medijsko predstavljanje. Mnogo je naravno zamirki oko toga da se ona garnitura koja je trenutno na vlasti iskoristila je svoj položaj državnih funkcija u svrhu praktično predizborne kampanje.
Pa što se tiče medijske analize, mi zaista nismo se bavili medijskom analizom jer nismo bili u mogućnosti da to uradimo ovoga puta. Predlažem, za to imate zanimljive goste, na primjer iz Birodija ili iz nekih drugih organizacija koje su se bavili medijima u izborima, i mislim da su tu podaci isto zanimljivi, da oni govore u prilog vašem pitanju, da tako kažem, da je došlo do toga da političke partije koje su na vlasti imaju veću zastupljenost u medijima od političkih partija koje se trenutno u opoziciji, a to da funkcioneri koriste svoje funkcije u svrhu promovisanja političke partije nije novina u Srbiji. To je nešto što se ovdje uvijek dešavalo. Uvijek smo imali otvaranje fabrika i puteva pred same izbore. To je nešto što nas prosto prati kao sudbina. S druge strane, dobijamo informacije da se to radi u inostranstvu. Da nije ovdje, to nije isključiva praksa Srbije, samo u značajnije manjoj mjeri se to radi u inostranstvu, što opet ja povezujem sa tom nekom našom demokratskom tradicijom i momentom kada će ljudi shvatiti da to zaista nema smisla i da ne treba zloupotrebljavati ove javne funkcije u političke i stranačke svrhe.
Da, ovih dana se zaista sve i svašta otvara, ali sam htjela da vas pitam, često se koristi, eto, bar u nekom našem kolokvijalnom govoru, izraz marketinški trik. Ako dobijemo informaciju od juče, vezano upravo za medije, dobijemo informaciju juče da je organizacija Novinari bez granica po istraživanju slobode medija popela Srbiju za nekih 26 mesta. Da li vam to na neki način također liči na neki marketinški trik?
Ne, zaista ne mogu da sudim o toj informaciji. To nije nešto što dolazi u svrhu našeg djelovanja, ali sa druge strane, ovako laički, da tako kažem, pažljiva selekcija informacija koje se plasiraju pred izbore svakako da utiče na određenoj mjeri na to kako će ti izbori biti doživljeni. Ja ne mislim da će ta pozicija Srbije značajno mjeri uticati na građane koji treba da izađu na izbore i da glasaju. Nije to nešto što se nažalost ovdje u Srbiji toliko posmatra kao demokratska tekovina, sloboda medija, to je kod naš prosječni građanin to tako još uvijek ne doživljava, nažalost. Ali sa druge strane, to će svakako doprinijeti boljoj ocjeni izbornog procesa od strane onih koji taj izborni proces posmatraju, pogotovo ako se radi o misiji Savjeta Europe ili misiji ODIR-a koja dolazi ispred OEPS-a ovdje. Oni će svakako uzeti taj podatak kao nešto što će se naći u njihovim izvještajima.
Da nastavim sa marketinškim trikovima, bar postavljam to kao pitanje, ne stavljam kao činjenicu. Ako sva istraživanja, pa i vaša, govore da Srpska napredna stranka i aktualni premijer Aleksandar Vučić po svim istraživanjima su negde na oko 50 ili preko 50%, da li vam na marketinški trik liči izjava premijera Vučića, i to u nekoliko navrata u samoj završnici predizborne kampanje, u kojoj on kaže, evo, dobijam informacije da gubim izbore?
Pa ne bih to nazvao marketinškim trikom, to bih rekao da je to dobro vođena kampanja. Zato što premijer Vučić svakako neće reći svojim biračima da ima preko 50% podrške u biračkom tijelu. Mnogo mu je lakše da ih motiviše tim što će govoriti da su na pragu da izgube izbore i da na taj način pregrupiše svoje snage i da natjera ljude prosto da se pojave na biračkim mjestima. Smatram da on na taj način ne želi da ponavlja greške nekih prethodnih vlada i vlasti koje su se opustile uz dobro istraživanje javnog mnijenja koje su ukazivala na njihovu pobjedu. A kasnije se ispostavilo da je to na značajan broj njihovih pristalica demotivisalo, jer su mislili da svakako pobjeđuju na izborima, što je značajno uticalo na rezultate tog izbornog procesa. Tako da mislim da je ovo način, dobar način za vođenje kampanje, i smatram da to nije nešto što je nelegitimno i što svakako premijer može da uradi.
Nakon prošlih izbora bilo je tekstova koji su glasili ovako: srpski birač je čudo, uzalud su se mnogobrojni analitičari trudili i svašta tvrdili, nisu pomogli ni poslovično dobro obavešteni CESID i Strategic Marketing obrukali su se i sveznajući kladioničari. Da li mislite da tako nešto možda može i sada da se ponovi? Da li je srpski birač zaista čudo, naročito kada se govori o tim procentima, o toj ivici prelaska cenzusa, mnogo je partija sada tu na ivici i mnogo se oko toga kalkuliše. Da li mislite da u sva vaše istraživanja mogu da se dogode i čuda?
Naravno da mogu. Naravno da mogu. Mi ne isključujemo, svako ima pravo na grešku, a pogotovo kada radimo kada pričamo o istraživanjima, treba imati u vidu da oni predstavljaju na neki način presjek stanja u datom momentu. Dakle, one nisu, što bi kod nas rekli, za vijek i vijekov zacrtana. Dakle, mi smo imali situaciju 2008. godine, da su po svim istraživanjima javnog mnjenja tadašnja Srpska radikalna stranka je bila u prednosti u odnosu na ovaj tadašnji demokratski blok sa kojim su se suočili na izborima, da bi zadnja nedelja intenzivne kampanje i dešavanje u toj zadnjoj nedelji značajno promijenili situaciju u pogledu glasanja na tim izborima, i imali smo tada pobjedu tadašnjeg demokratskog bloka i vladu koju su finansirali koji su formirali zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije. Slična situacija je to bila i 2014. godine, pa i 2012. Vi ste u jednom momentu na presjeku dobijali tadašnjeg stanja, dobijali na primjer konkretno Srpsku naprednu stranku 2014. na nekih 42-43% prilike, da bi oni usvojili 48%. Ali treba imati u vidu da je tada izlaznost bila manja od očekivane, da je izlaznost pala na oko nekih 52-53%, što je u određenoj mjeri i zašto treba tražiti razlogu na izlasku pristalica drugih političkih partija, ne Srpske napredne stranke, koja je uspjela da motiviše opet svoje birače da izađu i samim tim podigla svoj rejting. Dakle, naše istraživanje treba koristiti kao smjernice, i to dobre političke partije koriste kao smjernicu. Ukoliko mi njima kažemo, vi ste trenutno negdje na ivici cenzusa, ali bi vam pomoglo ukoliko biste u kampanji koristili sljedeće teme koje vaši potencijalni birači žele da čuju u izbornom procesu, to bi svakako moglo da vas održi iznad cenzusa, može i da vam podigne rejting. Dakle, to treba koristiti kao vodič i kao smjernicu za eventualno poboljšanje izbornog rezultata, ne treba koristiti kao fakat zadati da će takvi rezultati biti na izborima. Jer kada bi mi pogađali, onda izbori zaista ne bi trebali ni da se održavaju.
Da li imate odziva, kako, da li se slušaju na neki način te smjernice o kojima vi govorite?
Dobre političke partije to slušaju. Iz nekog iskustva lično mog i organizacije koju zastupam, imali smo saradnju sa različitim političkim partijama u Srbiji, sa praktično svim političkim partijama. Imali smo situacije gdje su nas slušali, gdje nisu slušali. Na ono što, sad ne bih da hvalim našu organizaciju, ali oni koji su poslušali su bolje prolazili.
I sada vidimo da su današnje sve dnevne novine prepune tih rezultata istraživanja. Nećemo od vas tražiti cifre, ali Srpska napredna stranka preko ili oko 50%, a cenzus prelaze ili ne prelaze?
Sve ispod 50% za Srpsku naprednu stranku prema posljednjim istraživanjima bi bio neuspjeh. I smatramo da će oni osvojiti natpolovičnu.
Neuspjeh za njih, za
stranku. Naravno, mislim za stranku. Tako da to jeste na neki način neuspjeh za tu političku partiju. Sa druge strane, nezahvalno je pričati o političkim partijama koje se nalaze oko cenzusa. Svakako da...
Ali ima ih dosta u ovom trenutku.
Ima ih dosta. Ima ih dosta, osim socijalista koji također imaju dvocifrenu prednost i u određenoj mjeri Srpske radikalne stranke. Sve ostale političke partije će morati u zadnjim danima, odnosno danas još, da iskoriste sve svoje resurse kako bi obezbijedili cenzus.
Ali se čini da nije danas takva atmosfera na kakvu smo mi navikli protekli godina. Posljednji dan je uvek bio najintenzivniji dan za taj finiš kampanje. Da li me vara osjećaj ili nije tako danas uzbudljivo kao što je bilo ranije godine?
Izgleda da nije, tu ste u pravu. Sad, zašto je to tako, zaista ne znam. Ja donekle mislim da je na to dosta utiču i financije političkih partija, koje su svakako manje nego što su bile nekada, i zakon o finansiranju političkih partija koji ih usmjerava da troše sredstva koja dobiju države ili iz ili na zakonski način, a nekada se nije zaista moglo znati odakle financije političkim partijama da guraju tako jake, intenzivne kampanje koje apsolutno nisu jeftine. Tako da mislim da je to na određeni način uticalo, a sa druge strane nisam siguran i da su sve opozicione političke partije adekvatno možda i pripremile za ovu kampanju. Imam utisak kao da ih je određenoj meri iznenadila. Sad ne znam da li je to samo moj utisak ili utisak i građana, ali čini mi se da Srpska napredna stranka vodi kampanju na način na koji je to planirala i na koji je zacrtala, a da druge političke opcije to ne rade istim intenzitetom ili barem približno da bi pokazale građanima želju da se opet nađu u parlamentu i bore za njihov interes.
Uz činjenicu da nisu ni u istoj poziciji.
Apsolutno.
Kao da.
Ali su u istoj poziciji koju su bili 2014. i to treba imati u vidu.
Da. Nastavljamo naš razgovor, nastavljamo priču o onome šta će se dešavati i kako će izgledati sve u Srbiji u nedelju, a naravno kroz prizmu ljudi koji će to posmatrati, u ovom slučaju onako kako će o tome izveštavati CESID. Radio Beograd 2, Demokratski bez muke. Naš gost danas, gospodin Ivo Čolović, programski direktor CESID-a. Centar za slobodne izbore i demokratiju nekako najviše na najznačajniju ulogu dobije upravo onog trenutka kada se izbori i događaju. To će biti za dva dana u nedelju. Kao što ste rekli, bit ćete na mnogim biračkim mestima, ne pokrivate sve, odnosno manje nego, pokrivate manje nego što ste ranije godina.
Pokrivamo otprilike isti broj biračkih mjesta kao i prethodno, ipak kao i 2012. i 2014. godine. To je nekih oko 700 biračkih mjesta, imamo 703 prijavljena posmatrača na izborima, tako da oni će biti na biračkim mjestima koja su izabrana na reprezentativan način, tako da predstavljaju kompletnu teritoriju Republike Srbije i raspoređene su 155 opština i gradova širom Srbije, naši posmatrači. Razlog zašto ne posmatramo sva biračka mjesta ne treba napominjati, ali prosto finansijske prirode. Jedini put kada smo mogli i bili u mogućnosti da pokrijemo otprilike tih nekih blizu 9000 biračkih mjesta je bilo 2000. godine i koliko se ja sjećam još možda 2002. To je bilo otprilike jedina dva puta kada smo mogli da pokrijemo sva biračka mjesta. Sa druge strane, smatramo da i na ovaj način prisustvo CESID-a uliva na određen način povjerenje građanima Srbije, da će se neko zaista brinuti o tome da se ne sprovode očigledne nepravilnosti u toku samog izbornog dana. I prosto smatramo da je to nešto što je dobra stvar, da se građani kroz aktivnost nevladinih organizacija ili samostalno na određeni način uključu u posmatranje biračkog procesa, izbornog procesa.
Sad znamo, već zaista toliko imamo iskustva, znamo kako izgleda nedelja, otvaraju se biračka mesta, idu s vremena na vreme izveštaji o tome kolika je izlaznost, na osnovu izlaznosti se opet prave neke prognoze, ali glavno uzbuđenje kreće već od 8 sati, od onog trenutka kada se zatvore biračka mesta. I čini se da kada su baš posmatrači u pitanju i razne organizacije koje se bave praćenjem izbora, dolazi do te ogromne trke s vremenom. Ko će prvi doneti neke prve rezultate ili prve prognoze održanih izbora. Tu se naravno dešavaju i greške i ja moram da vas pitam ono što je se čini se najviše povlačilo kroz javnost, a tiče se vas, je upravo referendum u Crnoj Gori, kada je u nekom rezultatu koji je bio 50 i nešto posto došlo do toga da sa zgrade vlade Crne Gore se za manje od sat vremena posle zatvaranja biračkih mesta pojavio vatromet, i to na osnovu podataka koje je CESID dostavio, a to je da je referendum prošao za nezavisnost Crne Gore. To izazvalo, kao što znaju naši građani, ili da ih podsjetimo, veliko nezadovoljstvo ove druge strane koja je možda bila malo manja od polovine stanovništva Crne Gore. Bili ste jako optuženi da u tom trenutku da ste zbog brzine objavljivanja podataka zamalo izazvali građanski rat.
Pa mislim da su to malo preteške optužbe, ako se uzme u obzir da su obje tadašnje političke struje u Crnoj Gori, obje su se spremale za slavlje. I u tom momentu su na ulicama već bili i pristalice jedne i druge strane. I strane koja se borila za nezavisnost Crne Gore i one koja je bila za zajedničku državu sa Srbijom. Dakle, tu je mogla i najmanja varnica i bez CESID-ovih nalaza da izazove neki sukob. Ono što je bitna stvar jeste činjenica da su se obje struje spremale da proglase pobjedu na tom referendumu. To jest da kažu da je Crna Gora nezavisna, odnosno da kažu da je Crna Gora ostaje u sastavu zajednice Srbije i Crne Gore. Dakle, obje su se spremale političke grupacije da izađu i da objave pobjedu. CESID je tada na insistiranje svih, pa čak i nekih stranih posmatrača, morao da izađe sa prognozom koja je na kraju se ispostavilo tačno. Ona je u tom momentu se razlikovala za relativno mali procenat, čak ne pričamo ni o procentima, pričamo manje od procenta, za relativno se malo razlikovala od konačnih rezultata, ali je bila nešto što je pokazalo realno stanje na terenu. Dakle, tu nije bilo greške. Zaista je ona struja koja se borila za nezavisnost Crne Gore ostvarila prednost na tim izborima.
Šta je onda bila zamjerka CESID-u? Ta brzina?
Pa nezadovoljstvo. Bilo nezadovoljstvo rezultatima. Kao i uvijek kad se zamjera CESID-u, to je nezadovoljstvo rezultatima. Znate, mi kada se desilo 2000-ta, dugo godina smo posle toga nosili epitet stranih plaćenika i nekog koje te rezultate na neki način naštimovao, jer je nemoguće da Milošević izgubi. Kasnije, kada bi god mi izašli sa rezultatima posle izbornog dana, odnosno u toku izborne noći, kada bi izašli sa rezultatima, svi su mislili da mi u principu te rezultate sa nekim dogovorimo, pa ih damo ih u javnost, a ne da su to rezultati koji su dobijeni krajnje precizno statističkom metodom, koji su radili neki od naših najboljih statističara i prilikom pravljanja uzorka i prilikom pravljanja određenih stratuma koje mi koristimo kasnije za objavljivanje tih rezultata. Tu se radi o jednoj izuzetno preciznoj statističkoj metodi zbog koje je CESID pohvaljen na više nivoa i od više stranih organizacija koje se bave na isti način izborima, koje nisu bile u mogućnosti da to sprovedu u njihovoj zemlji.
Koliko je uz svu tu preciznu metodologiju o kojoj vi govorite, koliko je bitna ta brzina? Zašto je pre svega tako bitno da se bude prvi, da se u 8:30, do 9 najkasnije, već izađe sa rezultatima, da se prosto takmiče istraživači ko će prvi dati i čija će prognoza biti najtačnije?
Više se takmiče političke partije nego sami istraživači. Ne znam da li ste primetili, sada u svim taborima političkih partija imaju call centre u kojim dobiju javljanje rezultata sa biračkih mjesta. I vi onda dobivate situaciju u jednom momentu, ne znam, da se pojavi neko iz jedne političke partije i navede kako oni imaju 17%, iako svi znaju da je to nerealno, i kasnije svi vidimo da taj procenat se polako spušta i pada do nekih realnih okvira. Dakle, političke partije su te iz čih štabova se na početku javljaju mediji. Ono što je bitna stvar jeste da mi kao organizacija koja je generalno nepristrasna na tim izborima i nemamo nikakve koristi od toga ko će na tim izborima pobijediti. Mi se javljamo kao organizacija koju će ljudi na kraju povjerovati, koji neće čekati rezultate od političkih partija, već će čekati da se mi pojavimo i kažemo to je to otprilike. I onda sa samim tim, ako mi izlazimo sa rezultatima i kažemo da, to su otprilike rezultati koji se neće mijenjati, jer je naš uzorak popunjen na adekvatan način, dakle neće doći do većih promjena u izbornim rezultatima, onda su građani sigurni da znaju ko je pobjednik tih izbora. Ukoliko prepustimo to strankama, može doći do ovoga o čemu ste me pitali. Neko će reći da mi imamo 20%, na kraju će se ispostaviti da ima 10%, i onda će on usput ljudi da se pitaju a ko je pokrao tih 10% razlike glasova. Gdje su oni nestali? Kako je moguće da su imali 20, da sad imaju 10? Ljudi ne shvataju da je taj proces brojanja glasova prilično složen. Vi ne možete da uzmete glasove sa tek pristiglih biračkih mjesta, na primjer sa prvih 100 biračkih mjesta, i kažete da u redu, i ovo su rezultati izbora, izbori će biti i rezultati će biti ovakvi. Zašto? Zato što će vam prvo stići rezultati sa malih biračkih mjesta, stići će vam rezultati seoskih područja gdje imate po 100 birača.
Gdje se lakše i brže broji.
Gdje određene političke opcije imaju veće utemeljenje da će pobijediti na tim biračkim mjestima. I znači oni će u tom momentu ići možda i na 90% po pojedinim selima, možda i na 100%. Vjerujte, imali smo i takve situacije. I znači ne možete uzeti to kao rezultat koji treba koristiti kao finalni. I to je ključni problem. Dakle, treba na adekvatan način da se popune svi stratumi koji su zadati, koji mi formiramo i kreiramo kao organizacija, u okviru našeg uzorka, da dobijemo dovoljan broj biračkih mjesta popunjenih, da možemo da izađemo i kažemo to je to otprilike. Ovoga puta ćemo mi uvesti novinu, baš iz tog razloga što ljudi ne shvataju o čemu se radi. Mi ćemo imati presjeke u određenom periodu i reći ćemo, na primjer, u 8:30 je stanje ovako, ali naš uzorak nije adekvatno popunjen, može doći do promjena. A istovremeno ćemo davati ljudima mogućnost da na grafikonu i na prezentaciji prate kako se mijenja pozicija određene političke partije u zavisnosti od toga odakle i na koji način nam stižu rezultati.
Ipak, da li u ovom trenutku možete da stojite i za onoga što smo naveli, a odnosi se na prošle izbore, gde je u mnogim tekstovima se pisalo otprilike ovako: srpski birač je čudo, neizvesnosti su moguće, promašaj u istraživanjima su mogući. Do koje mere mislite da su moguća iznenađenja u odnosu na sve ovo što nam danas izlazi po svojoj štampi kao neka prognoza mogućih rezultata?
Pa, obzirom da dobijamo rezultate od nekih najeminentnijih istraživačkih agencija trenutno u Srbiji, poput Ipsosa, Ipsos strategic marketinga, zatim dobijamo jedno istraživanje.
Koji su pravili greške, moramo
yes,
da kažemo.
Istina,
da.
I mi smo pravili greške, i oni su pravili greške, ali opet rekao sam, to je zbog toga što mi pratimo presjek stanja u tom trenutku. Smatram da svako istraživanje koje se objavi u javnosti treba da ima nekoliko elemenata koje je neophodno reći građanima da bi znali o čemu se radi. Prvo je na kom uzorku je sprovedeno to istraživanje, to je koliki je uzorak, jer svaki uzorak ispod 1000 ispitanika je relativno mali da bi se teritorija Srbije na adekvatan način mogla obuhvatiti tim uzorkom. Drugo, kojom tehnikom istraživačkom je sproveden to istraživanje, da li u pitanju telefon, panelno istraživanje, da li se radi o istraživanju licem u lice sa ispitanikom. Zatim nam je vrlo bitan podatak da se zna u kom periodu je rađeno i kada je okončano to istraživanje. Sa tim podacima kada se izađe u javnosti, kada se to konkretno navede građanima, smatramo da bi greške trebale da budu male. Kažem opet, zadnja nedelja u kojoj niko praktično ne sprovodi tu vrstu istraživanja obimnih, jer nema se vremena za to i prosto ljudima je
može
neprijatno
da, donese,
da im, jeste, može da donese određene promjene i iznenađenje. Naravno, to može da se desi, nama se desilo u izborima 2008. godine, da je u posljednjoj nedelji potpisan ugovor sa Fiatom, SSP je također potpisan u posljednjoj nedelji pred izbore, tako da je to značajno uticalo na rejting tadašnjih demokratskih opcija. Da li će sad nešto uticati, ja ne vidim neki događaj koji bi mogao značajnije da utiče na rejting bilo koje političke partije, a da nije Srpska napredna stranka koja u principu možda može kroz ono što smo mi pričali, a što nije, kroz aktivnost njihovih javnih funkcionera da doprinese povećanju ili smanjenju svog potencijala na izborima.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke. Recite mi, da li vi kao programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju možete, imate mogućnost da kažete u ovom trenutku, da pozovete građane da kažete iskoristite svoje biračko pravo, koristite ono što vam je demokratski sistem pruži u ovom trenutku, ili se kao nevladina organizacija uzdržavate i od takvog poziva?
Apsolutno ne. Ja smatram da i mi kao nevladina organizacija u prošlosti smo često kreirali kampanje koje su pozivale građane da izađu da glasaju. Smatramo da građani uvijek i u svakoj situaciji moraju da iskoriste svoj glas. Jer ako ne iskoriste svoj glas, kasnije neće imati pravo da se pitaju ni o čemu. Tako da apsolutno treba da izađu na izbore. Evo, ja ako išta znači moj poziv, ja ih pozivam da izađu da glasaju.
A ono o čemu ćete vi govoriti u nedelju, pa negde već posle 9 sati uveče, pratit ćemo i slušat ćemo.
Govorit će moje kolege, ja ću biti na nekom malo drugom zadatku, ali dobro.
Dobro, hvala vam u svakom slučaju što ste izdvojili svoje vreme, a znamo da ste ovih dana u posebnoj guži, što ste izdvojili svoje vreme za učešće
u
ovoj emisiji, posljednjoj pred izbore i pred onoga što zovemo predizborna tišina. Bilo je ovo sve u današnjem izdanju Demokratski bez muke. Sa vama su bili Zoran Tasić, Nikola Pičinović, Katarina Karakušević i Dušanka Petrović.
Is it the right to delivery or the right to push freely. 'Cause what we're trying to do, y'all, is market it and package it and bagging it and selling it and forcing it all over the world. Cowboy boots and all, but check it.
Why I go?
No kind of friend I do you make.
Why I go?
Might bring a debtor to the door.
Why I go?
We need ideas that can bring
why
us.
Why I go?
A love that we cannot ignore.